Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 19. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Podgorica slavi dan oslobođenja. U 14 sati svečano otkrivanje spomenika Titu. Predsjednik Đukanović otputovao u Brisel gdje će se sastati sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Hašim Tači izjavio da će narednih sedmica i mjeseci biti pronađeno rješenje za konačni sporazum Kosova i Srbije. Diplomatska komunikacija evropskih zvaničnika 3 godine bila meta hakerskih napada, piše New York Times. I dok Podgorica danas slavi svoj dan, mnogi se pitaju da li je izrasla u metropolu prilagođenu potrebama savremenog čovjeka. Kakvo je današnje lice Podgorice, pitali smo arhitektu Aleksandra Ašanina.
Navedite mi jedan prostor, novi, u posljednjih 30 godina kojim se možemo pohvaliti. Nažalost, htjeli mi to sebi da priznam, ili ne, to je jedna najobičnija provincija, čiji bih rast posljednjih 15 ili 20 godina okarakterisao kao gomilanje. Gomilanje stambenih zgrada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović otputovao je u Brisel gdje učestvuje na radnom ručku koji za lidere zemalja Zapadnog Balkana priređuje visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbjednost Evropske unije Federica Mogherini. Kako je najavljeno iz kabineta predsjednika Đukanovića, prije početka zajedničkog okupljanja predviđen je bilateralni susret Đukanovića i Mogherini. Crnogorski parlament usvojio je strategiju nacionalne bezbjednosti koja je, kako je saopšteno, kao ključni dokument iz ove oblasti u potpunosti usklađen sa strategijom NATO-a. Ministar odbrane Predrag Bošković je rekao da je glavni razlog izmjene ključnog strategijskog dokumenta članstva Crne Gore u NATO 5. juna prošle godine, kada se i bezbjednosni okvir u kojem se država kreće značajno mijenja od individualnog sistema bezbjednosti ka kolektivnom. Strategija, kako je kazao Bošković, daje osnovna opredjeljenja nacionalne bezbjednosne politike, definiše nacionalne bezbjednosne interese i ciljeve. Kompanija Kovači iz Tuzi povukla iz svojih radnji igračke Frozen Girl, Frozen i Lutka Maša jer su rizične po zdravlje zbog povećanog sadržaja hemikalije koja je štetna za zdravlje djece i može da izazove oštećenja reproduktivnog sistema. Oni su pozvali građane koji su kupili sporne lutke da ih odmah vrate u objekat u koji su ih kupili gdje će im biti vraćen novac za spornu igračku, a da su igračke opasne potvrdila i zdravstveno-sanitarna inspekcija. Region predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da će narednih sedmica i mjeseci biti pronađeno rješenje za konačni sporazum Kosova i Srbije. U izjavi medijima u Briselu, gdje je učestvuje na sastanku lidera regiona na poziv visoke predstavnice EU Federike Mogherini, Tači je kazao da je pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa potvrda da će Sjedinjene Države biti uz Kosovo i da će pružiti podršku u toj fazi postizanja konačnog sporazuma. Inače, na današnjem sastanku u Briselu bit će riječi o situaciji u regionu tokom 2018. godine, kao i o planovima za narednu godinu. Američke vlasti zabranile su ulaz u Sjedinjene Države bivšem komandantu srpske žandarmerije Goranu Radostavljeviću Guriju zbog umješanosti u grubo kršenje ljudskih prava, navodi se u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova SAD. U saopštenju se navodi da je Radostavljević upleten u ubistvo braće Bitići 1999. godine, troje almansko-američke braće koji su ubijeni u Srbiji nakon rata na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Amerika i Kina sukobile su se na sastanku Svjetske trgovinske organizacije iza zatvorenih vrata, međusobno se optužujući za potkopavanje multilateralnog trgovinskog sistema. Američki ambasador Dennis Shea optužio je Kinu za direktnu krađu tehnologije u strateškim industrijama, kao i da svoje proizvode praktično baca na američko tržište, rekavši da to nije prihvatljivo. Kineski zastavnik izjavio je da su neoprezni postupci administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa glavni uzrok krize, ali da se Kina nadala poboljšanju situacije. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da su militanti Islamske države na istoku Sirije za 2 mjeseca pogubili 700 zatvorenika. Navode da su zatvorenici bili u grupi od 1350 civila i boraca koje Islamska država držala na svojoj teritoriji u blizini granice sa Irakom. Militanti kontrolišu mali pojas zemlje istočno od rijeke Eufrat oko grada Hadžin. Evropska unija postigla je dogovor o zabrani upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu, kao što su plastični tanjiri ili slamčice, saopštila Austrija kao predsjedavajuća zemlja Evropskom unijom. Dogovor koji je postignut i dalje zahtjeva odobrenje članica unije i parlamenta. Očekuje se da će zabrana stupiti na snagu za 2 godine. Plastični otpad posebno je problem u svjetskim morima, jer se sporo razgrađuje i njegovi tragovi nalaze se u životinskim vrstama poput kornjača, kitova ili ptica, kao i u plodovima mora. Sport. Ole Gunnar Solskjaer zvanično je postavljen za privremenog menadžera Manchester Uniteda. Klub sa Old Trafforda potvrdio da će Norvežanin do kraja sezone biti na klupi đavola. Bivši norveški reprezentativac će u novoj ulozi u Manchester Unitedu debitovati u subotu protiv Cardiffa. Podsjećamo, velikan evropskog fudbala jučer završio saradnju sa Joseom Mourinhom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. I dok Podgorica danas slavi svoj dan, utisci njenih stanovnika podijeljeni su po tome koliko je izrasla u metropolu prilagođenu potrebama savremenog čovjeka. Mnogi je ne pamte ljepšu, ali je pamte sa mnogo više zelenila, po čemu je glavni grad bio poznat u čitavoj bivšoj Jugoslaviji. Sa druge strane, dio arhitekata smatra da se Podgorica razvija neplanski i u pogrešnom smjeru, da postoje grad kulisa u kome je sve više zadovoljan građevinski lobi, a sve manje njegovi stanovnici. Priča Dimitrija Jovićevića.
Kada se govori o Podgorici, onda se to može na 2 načina. Praveći poređenje sa onom starom, koja je pod imenom Titograd bila glavni grad Crne Gore punih 40 godina, ali i sa povlačenjem paralela u odnosu na glavne gradove u okruženju ili razvijenih zemalja Evrope. Ono što naši sagovornici primjećuju jeste da je Podgorica nesumnjivo grad koji se razvija i širi. Ulice su komotnije, sve više bulevara, niču novi stambeni i poneki objekat kulture. Sa druge strane, gradu sa više od 200.000 stanovnika fali bolja infrastruktura, škole, vrtići, pozorišta, i što je paradoks, za mjesto koje upravo po tome bilo prepoznatljivo u regionu, zelenilo. To primjećuju oni koji su odavno otišli iz Podgorice, ali i stranci koji su tek došli. Na takav jedan par naišli smo u našoj anketi Podgoričkim ulicama.
Izmijenila se Podgorica totalno, sasvim jedan drugi grad nego nekakav je bio Titograd. Ali ja sam rođena u Podgorici, sam pošla prije 55 godina odavde i stvarno vidim izmjenu veliku.
A kako je vama, gospodine, utisak?
Was ist das für ein Eindruck hier also über Podgorica?
Ja, hat sich gut entwickelt und
se dobro
se razvio, Podgorica auch näher an Europa ran und so weiter.
Hier die Montenegro. Podgorica i Crna Gora.
Sve je interesant, da.
Da li su to kurtoazne riječi ili gospodin zaista tako misli, odnosno da li je češće?
On zaista tako misli, on je češće. Moj muž je ovdje već par godina. Obožava i voli da dođe i milo mu i ostalo, vraćamo se vama.
Podgorica je grad koji jeste porastao, ali i grad koji se nije razvio. Za Radio Slobodna Evropa konstatuje arhitekta Aleksandar Ašanin, koji po prirodi profesije najprije stavlja fokus na lice grada.
Što se tiče lica Podgorice, navedite mi jedan prostor novi u posljednjih 30 godina kojim se možemo pohvaliti. Nažalost, htjeli mi to sebi da priznamo, ili ne, to je jedna najobičnija provincija, čiji bih rast posljednjih 15 ili 20 godina okarakterisao kao gomilanje. Gomilanje stambenih zgrada, što je najprimitivniji način za umnožavanje kapitala. Titograd se razvijao kao grad u zelenilu i kao moderan grad u kome su planeri zelenilo smatrali sastavnim dijelom stambenog prostora.
Upravo nedostatak zelenila je nešto što potenciraju i ostali sagovornici iz naše ankete.
Da je malo zelenila, to jeste da se podlađuje lobiju onaj, i da bi trebalo da je više zelenila i to. Kvalitet života je možda bolji nego u drugim gradovima Crne Gore, u odnosu na Cetinje i na sjever i to, ali daleko je to opet, čini mi se, kako bi trebalo.
Stanovi prazni zjape, znači nema, niko ne živi u tim stanovi. Mislim, veći dio tih stanova.
Da li to znači da mislite da grad dobija na dimenzijama, ali gubi na funkciji i kvalitetu?
Pa jest. Mislim, sve što valja ode odavde.
Znate kako? Ja opet kažem, ako izuzmemo to ekonomsko stanje, ja mislim da je privilegija živjeti u Podgorici. Ako izuzmemo ekonomsko stanje, ja smatram da je Podgorica jedan od ljepših gradova, da je na geografskom položaju, tu je more, tu su planine, da stvarno. Evo ja što se mene tiče i da sam mlađa, nikad ne bih išla iz Podgorice.
Ako su građevine i objekti jednog grada samo kulise iza kojih se krije pravi život i njegov duh, onda se postavlja pitanje koliko širenje grada prati i širenje duha, koliko je sve više kulturnih sadržaja primjerenih urbanitetu glavnog grada. Evo šta kaže arhitekta Aleksandar Ašanin.
Svakako bi u tom gradu trebalo da bude mnogo više prostora koji ima emancipatorski potencijal, mnogo više kulturnih sadržaja koji će doprinijeti stabilizaciji nečega što bismo nazvali slobodni građani. Nažalost, mi takvih sadržaja imamo jako malo. Mi u Podgorici imamo i dalje dvorane koje ne mogu da prime više od 450 ljudi. Sva naša pozorišta su nezavršena, mala. Imamo stadion u centru grada. Simboličke intervencije, ideološki obojene, neće doprinijeti boljem kvalitetu života. Dakle, jedan obelisk, jedan Josip Broz ili bilo kakav drugi spomenik, to nisu stvari koje suštinski utiču na kvalitet života u gradu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Duže od godinu i pol se osuđeni bivši funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović nalazi u Beogradu bez naznaka da će uskoro biti izručen Crnoj Gori zbog izdržavanja zatvorske kazne. Optužena u sudskom procesu državni udar, Branka Milić se više od dvije sedmice nalazi u ambasadi Republike Srbije. Također nema naznaka da će biti omogućeno privođenje i vraćanje u sud optužene Milić. Da li su ovi slučajevi izašli iz okvira pravne procedure i postali teren za političko preganjanje? Slušamo Srđana Jankovića.
Paralelno sa izjavama da su institucionalni međudržavni odnosi između Crne Gore i Srbije odlični, duže od godinu i po osuđeni Svetozar Marović je u Beogradu, kako je oficijalno rečeno, na liječenju, dok je optužena u slučaju državni udar Branka Milić duže od dvije sedmice u ambasadi Republike Srbije. Zvanično su obavljene diplomatske procedure za njihovo izručenje Crnoj Gori, ali bez efekta. Zbog toga se u dijelu javnosti sve glasnije čuju sumnje da je u ove slučajeve upletena politika i politički interesi. Boris Raonić iz Građanske alijanse vjeruje da su proklamovani odlični odnosi između dvije države u skladu sa neizvršavanjem obaveza po potjernici.
Bar za mene je da je u pitanju koordinirana akcija. Mislim da iza ovoga što javnost vidi stoji itekako dogovoreni plan, jer jednoj i drugoj državi, odnosno vlastima, odgovara da se ovim stvarima raspravlja na ovom nivou, odgovaraju ove vrste tenzija, na taj način ih homogenizuju i svoje birače i svoje podržavaoce, a one suštinske stvari naravno da drže po strani. Tako da i sa jedne i sa druge strane ono što dolazi je itekako jasno, a na nekom drugom nivou očigledno je da dolazi do kvalitetne saradnje i među partije, među vrhuški, za koje javnost možda i tako dobro ne vidi. Jer ono što je izborni inženjering i izborna utakmica očigledno jedni druge dobro uče, a naravno i pomaže njima druge u kreiranju ove magle.
Od trenutka kada je optužena u slučaju državni udar, Branka Milić je napustila sudnicu Višeg suda u toku glavnog pretresa i našla utočište u ambasadi Republike Srbije u Podgorici. Crnogorske institucije su zatražile od države Srbije da omogući institucijama pristup prostorijama ambasade u kojima se Milić nalazi. Više od dvije nedjelje nema odgovora iz Srbije, a crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović, kako je saopštio odgovarajući na interesovanje novinara o ovom slučaju, i dalje očekuje rješenje.
Vjerujemo da Srbija neće ući u zonu da na našoj teritoriji štiti bjegunca od pravde pod svojim krovom, ali do sada je sve i sa naše strane i sa strane Republike Srbije rađeno po diplomatskim pravilima i u skladu sa uobičajenom diplomatskom komunikacijom, i mislimo da tako treba i nastaviti. Iz toga ćemo vidjeti koje će rješenje proizaći. Svako od rješenja ima svoje posljedice, naravno.
U međuvremenu Branka Milić iz ambasade Republike Srbije, u kojoj je našla utočište, prati situaciju na javnoj sceni i šalje otvorena pisma. Izostanak izručenja osuđenog za stvaranje kriminalne organizacije Svetozara Marovića, nekadašnjeg broja 2 u Demokratskoj partiji socijalista, pojačava sumnje u postojanje političkog dogovora. To je nedavno bila gotovo centralna tema u Skupštini Crne Gore između poslanika opozicione socijaldemokratske partije Raška Konjevića i potpredsjednika vlade Zorana Pažina.
Jasna je stvar
i onom djetetu u osnovnoj školi. Da se radi o političkom dogovoru, samo je pitanje koliko će taj politički dogovor moći da traje.
Nije valjda vaše očekivanje, poštovana gospodo, da organi uprave policije liše gospodina Marovića na teritoriji Republike Srbije?
Potpredsjedniče vlade, ovo je elementarno vrijeđanje inteligencije građana Crne Gore.
Uradili smo sve što je do nas, iz nekog razloga o kom ja ovom prilikom ne mogu da lamentiram, organi uprave policije Republike Srbije ne izvršavaju međunarodnu potjernicu Interpola za hapšenjem gospodina Marovića. I sve odgovore na tu temu treba tražiti u Republici Srbiji.
Da ste potpredsjednik vlade, pođite u Beograd pa tražite od kolege potpredsjednika vlade gospodina Stefanovića da ga liši slobode i javno recite zašto to gospodin Stefanović neće da uradi.
Ako mislite da postoje neki politički dogovor, onda kažete ko je sagovornik u tom političkom dogovoru, molim vas, direktno ga prozovite.
Dok najeksponiraniji slučajevi nisu blizu svog epiloga, crnogorska javnost se zatrpava informacijama o tome da su Srbija i Crna Gora zabranile ulazak na svoju teritoriju osobama koje je policija proglasila bezbjednosno interesantnim licima, među kojima su i starlete, ali i književnicima i profesorima koji navodno predstavljaju opasnost po stabilnost države. Ovu pojavu objašnjava Boris Raonić.
Ovo što vidimo kao lica iz kriminalnog miljeja kojima se navodno zabranjuje ulazak, to je naprosto zahtjev i poruka međunarodnoj zajednici koja se želi pokazati da pravosudni sistemi funkcionišu, da države funkcionišu. Kada su u pitanju ovi drugi nivo, a to su određene lice iz kulturnog i intelektualnog nivoa koji navodno žele da ugroze nezavisnost Crne Gore ili sa druge strane opet neko drugo objašnjenje, također u pitanju je dizanje tenzija, dizanje nepotrebne galame, kako bi se naravno građani bavili i još jednom identitetskim pitanjem, ne onim suštinskim. A oni ljudi koji treba da budu privedeni pravdi zakona i neke druge suštinske stvari se svjesno ne rade, jer naravno iz svega toga neko ima i tekako korist.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o tome kako akademici Crnogorske akademije nauka i umjetnosti gledaju na inicijativu bivšeg predsjednika te ustanove Momira Đurovića, koji predlaže nastavak rada na rječniku crnogorskog jezika, koji je zabranjen ubrzo pošto je izašao iz štampe zbog spornih termina neprihvatljivih za dio bošnjačke i albanske manjine u Crnoj Gori. Da li je sazrelo vrijeme za nastavak rada na projektu koji za Canu predstavlja temelj za crnogorski identitet? Čućemo od Lele Šćepanović.
Predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Dragan Vukčević će pitanje nastavka rada na rječniku crnogorskog jezika predstaviti predsjedništvu i savjetu te institucije te leksikografskom centru, pošto je inicijativa za nastavak rada na ovom kapitalnom projektu došlo od bivšeg predsjednika CANU, akademika Momira Đurovića, koji je na jučerašnjoj skupštini kazao da su rječnici prva dužnost akademije.
Znamo kakva je bila sudbina čitavog projekta, ali to ne znači da ga zbog detalja ili onoga sa čim se i ne slažemo u pojedinim pitanjima treba dovesti u pitanje kao jedan značajan kulturološki projekat.
Kazao je predsjednik CANU Dragan Vukčević. Akademik Šerbor Asuder pozdravlja inicijativu akademika Đurovića i objašnjava za Radio Slobodna Evropa da se prije 2 godine, kada je povučen prvi tom spornog rječnika, sve dešavalo iz političkih razloga.
I apsolutno se slažem sa njim. Jedan kapitalan projekat za istoriju i kulturu Crne Gore prekinut iz politički prizemnih razloga. Pri tome, podsjećam da su svi kritičari tog projekta u suštini išli na nešto što apsolutno nije održivo. A nije održivo iz razloga što niko nije ponudio nešto bolje, nego je tada iskorištena jedna klima da se denuncira jedan tim i da se krajnje političkim kvalifikacijama diskvalifikuje prvi naučno potencijalno organizovan tim na takvom projektu. Da je to tako svjedoči činjenica da rezultat danas imamo sljedeći. Imamo jedan tom rječnika i nemamo nastavak na jednom kapitalnom dijelu. Kritičari su triumfalno likovali da su time prekinuli jedan naučni projekat, A akademija kao takva ne može se pohvaliti činjenicom da nije dovršila nešto što je njen posao.
Prije dvije godine, kada je u aprilu 2016. iz štampe izašao prvi tom rječnika crnogorskog jezika, domaću javnost potresala je afera Rječnik. Canu je crnogorskom narodu za 10 godina nezavisnosti na poklon priredila prvi tom rječnika crnogorskog jezika na nešto više od 500 stranica sa više od 12.000 riječi. Ubrzo su njegovu zabranu zbog odrednica koje vrijeđaju albanski narod i negiraju njegovu autohtonost u Crnoj Gori tražile albanske partije, a potom su im se pridružili i politički predstavnici Bošnjačke stranke, za koje je bilo sporno više odrednica koje, kako su objasnili, tumače i objašnjavaju islamsku religiju. Pored njih, 114 intelektualaca je također u otvorenom pismu pozvalo Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti da povuče rječnik. Predsjednica savjeta za izradu rječnika, profesorica na Filozofskom fakultetu Tatjana Bečanović, je tada kazala da joj ne pada na pamet da predsjedništvu CANU predloži povlačenje rječnika, a profesorica Rajka Glušica, jedna od autorki, je izrazila žaljenje kako su pojedina objašnjenja predstavljena u javnosti i tada saopštila da su se članovi tima u izradi vodili isključivo naučnim metodama. Predsjedništvo CANU je krajem septembra 2016. povuklo rječnik. Akademik Momir Đurović je na sjednici Skupštine CANU juče ponovo otvorio ovo pitanje i kazao, citiram, predlažem da se razmotri da se ponovo pokrene rad rječnika crnogorskog jezika, ne ulazeći u te gluposti što je vlada uradila sa nekakvim deklaracijama, kraj citata, rekao je Đurović. Akademik Šerbo Rasudar vjeruje da su nestali politički razlozi zbog kojih je dignuta hajka prije 2 godine na taj naučni projekat.
Tada je akademija ponudila nešto što je normalno u nauci, a to je da se poslije prvog izdanja izvrši novo kritičko preispitivanje datog materijala. U sredinama sa dubokom kulturnom i naučnom tradicijom to je intervalo 10 godina. Akademija onda odmah ponudila da se to uradi odmah. Prema tome vjerujemo sljedeće, a da se projekat nastavi i da više su nestali politički razlozi zbog kojeg je dignuta hajka na taj projekat. Kada kaže politički razlozi, onda prije svega mislim na emitere nezadovoljstva u vezi sa rječnikom i na činjenicu da ni jedan kritičar tog rječnika nema nikakvu referentnu titulu ili bilo koje zvanje koje bi ga kandidovalo kao relevantnog kritičara za tog dijela.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
13:52 u nastavku Svijet. Evropska diplomatska komunikacija godinama je bila na meti hakera, objavio je New York Times. Presretnute su hiljade poruka u kojima su diplomate komunicirali o različitim temama, od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa do globalne trgovine. Upad je otkrila kompanija Oblast 1, koja se bavi cyber bezbjednošću, a evropski zvaničnici izjavili su da informacije označene kao povjerljive i tajne nije su pogođene 3-godišnjim hakiranjem. Bilježi Biljana Jovićević.
Jedan stručnjak je New York Timesu rekao da su metode korištene u 3-godišnjoj akciji hakiranja evropske diplomatske komunikacije slične onima koje ranije koristila kineska vojska.
Nakon više od decenije iskustva u borbi sa kineskim cyber operacijama, nema dileme da je ova kampanja povezana sa kineskom vladom.
Rekao je taj ekspert New York Timesu, istražitelj Erie 1 kompanije za cyber bezbjednost koja je otkrila hakiranje vjeruju da su hakeri radili za kinesku narodnu oslobodilačku armiju. Presretnute poruke poznate kao diplomatski kabel, među ostalim su otkrile da su diplomate opisale susret američkog i ruskog predsjednika u Helsinkiju 16. jula kao uspjeh makar za Putina. Evropske diplomate su također opisale napore Bijele kuće da se angažuje na takozvanoj kontroli štete nakon što je Trump izašao izvan zadanih okvira na zajedničkoj preskonferenciji sa Vladimirom Putinom. Trump se izgleda bio saglasio da dozvoli Rusima da ispitaju bivše američke diplomate u zamjenu za američko ispitivanje Rusa koje je optužio specijalni zastupnik za rusku istragu Robert Mueller. Prema dokumentu koji datira na 20. juli, koji opisuje njihovu privatnu komunikaciju, zvaničnici Bijele kuće su uvjeravali Evropljane da će saglasnost Trumpa biti ukinuta da bi se spriječilo ispitivanje Amerikanaca. Druga poruka je otkrila detalje privatnog sastanka između predsjednika Xi Jinpinga i evropskih zvaničnika koji se održao ranije ove godine. Citiraju se sjeve riječi koji je poručio da se Kina neće pokoriti zastrašivanju Vašingtona čak i ako trgovinski rat nanese štetu svima. Ove riječi kineskog lidera eho su i njegovog govora u utorak u kojem je rekao da, citat, niko nije u poziciji da diktira kineskom narodu šta treba ili ne treba raditi. U još jednom citiranom dokumentu koji datira na 7. mart vidi se kako Karolina Vicini, zamjenica šefa misije Europske unije u Washingtonu, preporučuje da diplomate trgovinskog bloka opisuju Sjedinjene Države kao, citat, našeg najvažnijeg partnera, završen citat, čak i ako se konfrontiraju Trumpu u oblastima gdje se mimoilaze sa Sjedinjenim Državama, kao što su klimatske promjene, trgovina, nuklearni sporazum sa Iranom. Veliki broj drugih institucija, uključujući Ujedinjene nacije, također su pogođene ovim upadom i u stanju su uzbune. Isti hakeri su također se infiltrirali u Američku federaciju rada i Kongres industrijskih organizacija te Ministarstvo vanjskih poslova i financija širom svijeta. Više od 100 organizacija i institucija bile su mete godinama unazad, ali se ispostavilo da toga nijesu bili svjesni do prije nekoliko kada ih je upozorila kompanija za cyber sigurnost Area 1, koju su formirala 3 bivša pripadnika Nacionalne agencije za sigurnost NSA.
Ljudi pričaju o sofisticiranim hakerima, ali nema ništa zaista sofisticirano u vezi sa ovim,
rekao je izvršni direktor Area 1 Oren Falković. U ovom slučaju su kablovi otkriveni nakon kampanje koja je izmakla kontroli, a čiji je cilj bio kiparski nacionalni sistem. Nakon što su upali u njega, hakeri su dobili pristup pasvordima koji su im bili potrebni za konekciju da se povežu sa cijelom databazom razmjene Europske unije. Iako cijela operacija podsjeća na Wikileaks akciju iz 2010. ili rusko hakiranje Demokratskog nacionalnog komiteta uoči predsjedničkih izbora 2016. Cyber napad na diplomatski kabel Europske unije nije bio usmjeren na dobijanje podataka radi objavljivanja. To je bila stvar čiste kontrašpionaže, kažu stručnjaci.
Slijedi rubrika dnevno koleginice Jelene Aleksić o situaciji u Mađarskoj.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Zbog novog zakona o radu, takozvanog robovlasničkog zakona, u Mađarskoj već nekoliko dana traju protesti koje mediji nazivaju najozbiljnijom krizom za mađarskog premijera Viktora Orbana. Ujedno objašnjavaju da je on bio primoran na donošenje tog zakona zbog lošeg ekonomskog stanja u zemlji. Guardian piše da se desničarska vlada Viktora Orbana suočila sa retkom i trajnom borbom protiv protesta u Budimpešti, pa su se ljudi okupili ispred sedišta državne televizije nakon što je jedan broj opozicionih poslanika proveo skoro 24 sata kampujući unutar zgrade tražeći da njihovi zahtjevi budu emitovani. Okidač za proteste bio je zakon koji je označen kao robovlasnički zakon koji je prošle srede prošao u parlamentu, a koji dozvoljava poslodavcima da povećaju vremenski period u kome mogu tražiti od ljudi da prekovremeno rade, ali ovo raspoloženje podstaknuto i generalnom slabošću u državnoj politici u Mađarskoj. Na listi od 5 zahtjeva poslanika koji su želi da pročitaju na televiziji uključeno je ukidanje robovlasničkog zakona, nezavisno sudstvo i nezavisna javna glasila. Britanski list Times ocenjuje da se Orban opredelio da se suprotstavi imigraciji, kao i da se mađarski premijer predstavio kao glavni branitelj hrišćanske Europe i žestok zagovornik mađarskog nacionalizma. Objašnjava i da premijer Orban morao da uvede takozvani robovlasnički zakon kao odgovor na hronične nedostatke radne snage. Stopa nezaposlenosti u Mađarskoj je blizu u rekordnom nivou od 3,7%, a zemlja ima 100.000 nepopunjenih radnih mesta. Međutim, ovi nedostaci su manje odraz ekonomskog uspeha Mađarske, a više kombinacija negativnih faktora. Times pojašnjava i da to uključuje demografske pritiske poput starenja stanovništva, duboke strukturne probleme, uključujući veliki javni sektor, a pre svega velikodušnu emigraciju koja nije nadoknadila priliv kvalifikovanih došljaka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, u proteklih pola sata sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Željko Tomić i Predrag Tomović.